свобода.
Європейська свобода. Вітаємо вас сьогодні, середа, 10 березня, за київським часом 20 година. У студії перед мікрофоном Сергій Драчук. Сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Євросоюз буде зміцнювати зовнішню політику і розпочне з сусідів, зокрема з України.
Для того, щоб захистити наші інтереси і пропагувати наші цінності, ми повинні бути активними за кордоном.
Європарламент не хоче різнобою в безпековій та оборонній політиці ЄС і знову ж не забуватиме про Україну.
І, звичайно ж, важливі добрі стосунки з Україною. And good relations with
Ukraine. Чи допоможе Віктор Янукович Володимирові Путіну у створенні нової імперії, запитує світова преса.
Лондонська «Таймс» наголошує, що Росія поспішає надійніше включити Україну у сферу свого повного контролю.
Про це наступними хвилинами в «Європейській свободі», а спершу випуск новин. Із ним у студії мій колега Зиновій Фрис.
Дякую, Сергію, усім добрий вечір. Європарламент засудив утиски польської меншини в Білорусі. В ухваленні на сесії в Страсбурзі резолюції висловлена серйозна стурбованість у зв'язку з недавніми порушеннями прав людини в Білорусі. В документі також міститься заклик повернути союзові поляки в Білорусі відібрану у нього в лютому цього року нерухомість. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден під час поїздки на Близький Схід заявив, що рішення Ізраїлю розширити єврейські поселення у Східному Єрусалимі наносять шкоду відновленню взаємної довіри у мирному процесі. Виступаючи після переговорів у Рамалі на західному березі Йордана з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом, Байден підкреслив, що палестинці мають мати життєздатну незалежну державу на відповідній території. У вівторок Ізраїль оголосив про будівництво ще 1600 будинків у Східному Єрусалимі. Палестинські лідери, які днями погодились на непрямі переговори з Ізраїлем, заявили, що це рішення ставить під великий сумнів увесь мирний процес. Іран не вважає присутність іноземних військ рішенням для досягнення миру в Афганістані, заявив іранський президент Махмуд Ахмадінеджад.
Західні уряди виступають проти безпеки і розвитку наших країн. Вони готові витрачати сотні мільярдів доларів на протистояння з нами, вважаючи, що ці зусилля принесуть їм більше користі. Але я впевнений, що поваленими будуть вони, і в тому числі в Афганістані.
Після переговорів у Кабулі зі своїм афганським колегою Хамідом Карзаєм Ахмадінеджад звинуватив Сполучені Штати у веденні подвійної гри в Афганістані. За словами президента Ірану, Сполучені Штати борються з терористами, яких допомогли створити. Раніше міністр оборони Сполучених Штатів Роберт Гейтс, який перебував в Афганістані з візитом, звинуватив Тегеран у подвійній грі, намаганні мати добрі відносини з афганським урядом і водночас підтримці Талібану. Державний департамент Сполучених Штатів знову звернувся з закликом до іранської влади допомогти з'ясувати місце перебування колишнього агента ФБР Роберта Левінсона, який зник 3 роки тому під час поїздки до Ірану. Представник Держдепартаменту Філіп Кроулі відзначив, що доля Левінсона залишиться пріоритетом для Сполучених Штатів доти, доки він не воз'єднається з родиною. Кроулі нагадав, що Левінсон є батьком 7 дітей і дід 2 онуків. Духовний лідер тибетців Далай-Лама у своєму зверненні з нагоди 51-ї річниці антикитайського повстання в Лгасі звинуватив Китай у намаганні знищити буддизм в Тибеті. За словами Далай-Лами, який живе у вигнанні в Індії, китайська влада проводить у тибетських монастирях кампанію з патріотичного перевиховання. Сьогодні у Чеській Республіці проходить щорічна традиційна акція під назвою «Прапор для Тибету». Чехи таким чином демонструють свою підтримку ненасильницькій боротьбі Тибету за свої права і національну ідентичність. Подробиці від Оксани Паленської з Праги.
Національні прапори Тибету вивісили зі своїх вікон також депутати від партії «Зелених» парламенту Чехії. Прапорами Тибету вони прикрасили свої робочі місця в парламенті. До них приєднались члени комісії на підтримку демократії у світі Сенату Вищої палати чеського парламенту. Офіційно ж обидві палати парламенту відмовились підтримати акцію. В рамках акції «Прапор для Тибету» сьогодні ввечері представники Amnesty International будуть в Празі перед будинком посольства Китаю показувати фільм про одного ув'язненого тибетського режисера.
Оксана Паленська з Праги. У Молдові, щоб уникнути дострокових виборів, пройде референдум щодо проекту нової конституції. Рішення лідерів правлячого альянсу «Наша Молдова» оголосив виконувач обов'язків президента країни Міхай Гімпу. Волевиявлення мають провести не пізніше 16 червня. Це останній день, коли за законом парламент має бути розпущений і призначені нові вибори. Сергію, це всі новини.
Дякую, Зиновію.
Дякую.
А ми продовжуємо передачу «Європейська свобода». Європейський Союз спроможний докладати високих результатів у зовнішній політиці, досягати високих результатів у зовнішній політиці, коли докладає до цього всіх зусиль. На цьому наполягає новий координатор зовнішньої політики Євросоюзу Катрін Аштон. Виступаючи перед європейськими парламентарями, вона наводила приклад вирішення конфлікту навколо Грузії, як, на її думку, взірець успішної ролі Європи в закордонній політиці. Проте їй не вдалося уникнути і критики з боку парламентарів, які закидають керівним органам ЄС відсутність фокусу щодо того, яку роль має відігравати об'єднана Європа у світі. Детальніше про це Марія Щур.
Після реформи європейських інституцій від керівних органів ЄС очікували більшої активності і рішучості. Але перший виступ у Європарламенті нового уповноваженого у закордонних справах Кетрін Аштон не приніс бажаної чіткості у розумінні того, як ЄС досягатиме своїх цілей у зовнішній політиці, наприклад, щодо Сполучених Штатів чи Росії. Кетрін Аштон заявила, що головним пріоритетом ЄС буде полагодження справ у найближчому сусідстві.
По-перше, ми хочемо забезпечити більшу стабільність і безпеку завдяки підтримці політичних та економічних реформ. По-друге, ми маємо зайнятися викликами світової безпеці, для вирішення яких потрібні всеохоплюючі стратегії, міцні міжнародні організації та верховенство права. І по-третє, потрібно збудувати мережу стратегічних стосунків з ключовими країнами та організаціями, тому що проблеми, які постали перед нами, не вирішуються в односторонньому порядку. В основі всього цього лежить одна проста правда. Для того, щоб захистити наші інтереси і пропагувати наші цінності, ми повинні бути активними за кордоном.
На думку координатора закордонної політики ЄС, пріоритет, що надається сусіднім регіонам, є ціллю важливою самою по собі. Але у майбутньому її досягнення може стати ключовим моментом для того, щоб Європейський Союз досягнув вищих цілей у світі. У цьому зв'язку вона згадала і Україну, яку вона відвідала нещодавно під час інавгурації президента Віктора Януковича. Кетрін Аштон наголосила, що поглиблення зв'язків з Україною буде значною частиною нової зовнішньої політики ЄС. Велику увагу вона присвятила Грузії та тому, яку роль відіграв Європейський Союз у вирішенні короткого, але кривавого конфлікту цієї країни з Росією. За словами Аштон, ЄС продемонстрував, чого ми можемо досягти, коли ми мобілізуємо усі наші ресурси. Кетрін Аштон нагадала, що ЄС негайно відреагував на конфлікт, розташував 300 спостерігачів, став посередником на мирних переговорах в Женеві. Пріоритетом, за словами Аштон, є стабілізація Грузії та навколишнього регіону. Кетрін Аштон наголосила, що ЄС працює не лише над питаннями двосторонньої співпраці з Грузією, як питання вільної торгівлі чи скасування віз. Брюссель допомагає ще і відновленню зв'язків із сепаратистськими республіками. Проте дебати у парламенті показали, що реформа європейських інституцій ще не до кінця розмежувала відповідальність між країнами-членами ЄС та центральними керівними органами. А це, на думку скептиків, може призвести до того, що зовнішня політика ЄС залишиться такою ж слабкою і непослідовною, якою вона була досі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Яким чином організувати ефективнішу спільну політику безпеки і оборони Європейського Союзу? Сьогодні Європейський парламент розглядав нову стратегію, покликану реформувати цю сферу. Необхідність змін викликана насамперед тим, що донині фактично вся безпекова політика Європейської співдружності зосереджена в руках лише декількох великих європейських держав. А з іншого боку, до реформ спонукає Лісабонська угода, за якою установи Євросоюзу вчаться працювати ось уже понад 3 місяці. За дебатами в Європарламенті щодо спільної стратегії безпеки спостерігав наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
У сфері безпеки об'єднана Європа все ще не рухається в одному напрямку. Останнім яскравим доказом цього стала військово-комерційна угода між Парижем та Москвою щодо продажу росіянам 4 французьких військових кораблів «Містраль». Проти цієї двосторонньої домовленості активно виступає низка країн-членів зі Східної Європи та Прибалтики. Сьогодні, протягом дебатів щодо нової стратегії безпеки у Європарламенті, депутати нарікали на подібний різнобій у зовнішній політиці європейської спільноти. Парламентар від Польщі Павел Коваль нагадав, російські військові чільники заявляли, що вторгнення до Грузії тривало б тільки декілька десятків хвилин, якби у Росії були французькі містралі. І попри це президент Саркозі таки вирішив продати росіянам 4 військові кораблі, каже Павел Коваль.
Не мовити о тим, так якби політика безпечності.
Не можна не згадати і далі миритися з тим, що спільна політика безпеки та оборони Європейського Союзу перебуває у руках лише декількох великих держав. До того ж, ми говоримо про безпеку Європи, оминаючи дискусії про ситуацію на східних кордонах Євросоюзу.
На східній границі Унії Європейської.
Заявив євродепутат Павел Коваль. Згідно з Лісабонською угодою, блок європейських держав має виробити єдиний підхід до зовнішньої політики. Для цього у Брюсселі наразі зосереджені над створенням так званої Європейської служби зовнішніх дій. Для її ефективності слід збільшити фінансування, вирішив Європарламент. Очолюватиме цю службу верховний представник із закордонних справ та безпекової політики Катрін Аштон. Вона, як координатор цього майбутнього зовнішньополітичного відомства Європи, виступаючи сьогодні перед євродепутатами, згадала й про важливість України для стабільності на континенті. Доказом серйозного ставлення до східної сусідки пані Аштон назвала свою особисту присутність на інаугурації нового президента та перший європейський візит Віктора Януковича, що відбувся 5 березня. Проте увагу до теми східних сусідів та України привернув британський депутат Чарльз Станок.
Я схвалюю запропоновану стратегію і особливо стосунки із трансатлантичними союзниками та НАТО. Ми вважаємо, що саме вони є наріжним каменем європейської політики безпеки. Хочу наголосити на відповідальності Євросоюзу про зв'язання заморожених конфліктів, особливо у Придністров'ї та Нагірному Карабаху, що є нашими найближчими сусідами. І, звичайно ж, важливі добрі стосунки з Україною.
And good relations with Ukraine.
Зауважив депутат від Великобританії. Нова стратегія торкається й планів Сполучених Штатів встановити на територіях країн Євросоюзу свої системи протиповітряної оборони. Згідно з її положеннями, американська адміністрація повинна при цьому враховувати інтереси всієї європейської співдружності, координувати свої дії з Росією та залучати до участі в цих планах оборонну промисловість Європейського Союзу. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Отож, продовжуємо передачу «Європейська свобода» оглядом преси. Чимало світових видань звертають увагу на те, що Росія посилює свій вплив на пострадянському просторі. Експерти прогнозують, що головні події з витворення російської Євразії відбуватимуться в час із 2012 до 2024 років, коли Володимир Путін знову правитиме в Кремлі. Наріжним каменем такої стратегії нинішніх російських верхів є, як вважають західні аналітики, саме Україна, яка за президентства Віктора Януковича обіцяє всіляко підтримувати тісну співпрацю з Москвою. Слово Василеві Зівгалову.
Американське аналітичне видання Stratfor опублікувало розлогий аналіз шляхів реалізації Москвою планів розширення впливу Росії над колишньою радянською сферою інтересів Москви. Аналітики з названого американського часопису переконані, що Росія намагається використати час, коли Сполучені Штати Америки зайняті в Афганістані і на Близькому Сході для відновлення свого контролю в колишніх радянських республіках, котрі потрапили під прозахідний вплив і віддалялися від Москви. До першої категорії країн, від яких залежить доля цього євразійського плану Росії, належить Білорусь, Казахстан, Україна і Грузія. Україну американське видання називає наріжним каменем обороноздатності Росії та її виживання за будь-якої влади. Без України, як стверджується у розлоговому матеріалі Стратфора, Росії годі й думати про якесь реальне посилення політичного, військового, економічного впливу у Східній Європі, на Кавказі та на Чорному морі. Без України Росія вважає себе дуже вразливою в оборонному плані, адже з українського кордону всього близько 600 кілометрів до Москви і до Волгограда, вкрай важливих російських стратегічних вузлів. Лондонська Таймс наголошує, що Росія поспішає надійніше включити Україну у сферу свого повного контролю. Тому Володимир Путін, так би мовити, в лоб запропонував Віктору Януковичу скоріше включити Україну у митний союз Росії, Казахстану та Білорусі. Британська газета також наголошує, що з включенням України до цього об'єднання Москва матиме під повним контролем території Великої Четвірки з понад 200 мільйонами населення і на величезних просторах просторах між Європою та Китаєм. Центром цього утворення стає Москва, де Путін у 2012 році може знову обійняти президентську посаду на термін у 12 років. «Таймс» зауважує також, що Москва вже оголосила про ймовірність створення до 2012 року навіть валютного союзу та початку торгівлі енергоресурсами за рублі. Газета також наголошує, що із взяттям під свій контроль Білорусі, Казахстану, України та інших країн-сусідів Москва має шанси зміцнити свої позиції в умовах, коли вона веде боротьбу за виживання, перебуваючи між такими велетнями, як Європа і Китай. Російська «Время новостей» виносить у підзаголовок свого аналізу ситуації в Україні тему, що, мовляв, російська мова оголошена в Україні недержавною, маючи на увазі слова з виступу Віктора Януковича в Каневі на відзначенні річниці з дня народження Тараса Шевченка. Російське видання також цитує українського президента, котрий пообіцяв не лише берегти одну державну мову, але й обов'язково запровадити в Україні Європейську хартію регіональних мов. Чимало експертів вважають, що таким чином Партія регіонів де-факто зробить російську мову офіційною, тобто все одно, що державною на сході і півдні України. В Києві у президентській адміністрації Віктора Януковича російська, як пишуть газети, вже стала з 25 лютого робочою мовою державних чиновників України. Таким буде, як і теми світової преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Польща йде на черговий крок до лібералізації ринку робочих місць для іноземців.
У нас створюються певні можливості для виходу українських няньок із зони тіньової економіки.
Заперечення Голокосту каратиметься ув'язненням і в Угорщині. У столиці Чехії відкрився вже 12-й міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики «Один світ». Про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі, а спершу про те, що загроза тероризму торкається і кожного українця, як і решти європейців.
Досі Україні щастило, на її теренах не було масштабних терактів, але це тільки питання часу. Жодна країна не має імунітету від того, щоб терористи не спробували використати її терени.
Ось таку думку має і переконаний у ній колишній шеф ізраїльської розвідки і спецслужби Моссад і колишній депутат ізраїльського кнесету Дані Ятом. При цьому українцям варто бути особливо пильними в підготовці до європейської футбольної першості в 2012 році, вважає фахівець із проблем безпеки. Колишній керівник Моссаду спілкувався з Радіо Свобода в кулуарах міжнародної конференції в Берліні, присвяченої Україні. Інтерв'ю з ним записала моя колега Мар'яна Драч, і перше запитання до фахівця було, що є найбільшою терористичною загрозою для Європи.
Найбільша загроза – це організації під проводом Аль-Каїди, але не тільки. Організації під проводом Ірану, але не тільки. У них спільна мета – знищити демократичний світ і розбудувати новий халіфат, який буде керуватися законами Корану. Ці структури світового джигаду виникли не через соціальні проблеми чи бідність, у них політична мета.
This is in order to achieve a political.
У європейських столицях обурюються через те, що під час замаху на одного з лідерів палестинського руху «Хамас» у січні було використано паспортні дані європейських громадян. І в цьому вбивстві у Дубаї підозрюють саме Моссад. Чи варто було йти на таке загострення відносин з європейцями?
Я не коментую те, що сталося в Дубаї. Я можу лише сказати, що політика світової спільноти, спрямована на протидію тероризмові, має керуватися принципом, який виклав колишній президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. А він полягає у тому, що не можна приймати тероризм за ніяких обставин. Жоден терорист не повинен мати імунітет.
Which is zero tolerance to terror.
Яким чином терористична загроза торкається України?
Досі Україні щастило, на її теренах не було масштабних терактів, але це тільки питання часу. Жодна країна не має імунітету від того, щоб терористи не спробували використати її терени.
І на що варто звернути увагу?
This is the standard way of the operations.
Існує типовий метод діяльності терористичних організацій. Вони часто використовують приховані, так звані сплячі відділення у зручний для себе час. Згадаємо, зокрема, жахливі теракти у Сполучених Штатах 11 вересня. Тоді терористи використовували приховані відділення в Німеччині.
Sleeping cells in Germany.
Раніше вже були випадки, коли великі спортивні змагання затьмарювали теракти. Чи має Україна через це особливо готуватися до європейського футбольного чемпіонату Євро-2012?
Так, безперечно, Україна має ставитися дуже серйозно до цього як до загрози, попереджати її усіма необхідними засобами, щоб гарантувати безпеку під час проведення змагань.
To secure the games.
А як у Мосаді ставляться до українських силовиків?
We appreciate them very much.
Їх високо цінують.
Чи це правда, що ви були радником української влади і, може, розкажете, з яких саме питань?
There is a positive and constructive cooperation.
Я можу лише сказати, що служби безпеки Ізраїлю та України успішно і конструктивно співпрацюють.
Security apparatuses of Israel and Ukraine.
Перед мікрофоном свободи.
Перед мікрофоном свободи був колишній керівник ізраїльської спецслужби Мосад Дані Ятом. Інтерв'ю з ним записала Мар'яна Драч. У той час, як Чехія цими днями оголошує про значне скорочення видачі дозволів на працевлаштування для іноземців із третіх країн, польський уряд іде іншим шляхом. Він робить черговий, хоч на думку глядачів надто малий шлях, крок на шляху до лібералізації законів стосовно працевлаштування іноземців. Йдеться про українських жінок-заробітчанок, хатніх працівників, або, кажучи по-іншому, просто няньок. У польському уряді сподіваються, що після ухвалення Сеймом закон набере чинності в четвертому кварталі цього року, а детальніше про це кореспондент Радіо Свобода в Варшаві Єва Поштар.
Уряд хоче до кінця року впорядкувати справу працевлаштування іммігранток із України. Більшість із них працює хатніми працівниками на чорно. За даними управлінь працевлаштування, у минулому році польські працедавці взяли на роботу 120 тисяч іммігрантів із України. Скільки іммігранток – хатніх працівників у Польщі? Цього ніхто не знає, а фахівці зазначають, що вони у більшості працюють на чорно, і їх у Польщі набагато більше, як згаданих вище у всіх легальних працівників із України. Про шанси на успіх цього проєкту розказує речниця Міністерства праці та суспільної політики Польщі Божена Д'яби.
У нас створюються певні можливості для виходу українських няньок із зони тіньової економіки. По-перше, громадянам України створюється можливість легально працювати впродовж 6 місяців на рік, так як це передбачає закон про працевлаштування іноземців. По-друге, оплати соціального страхування хатніх робітників бере на свої плечі державний бюджет. Єдиним обов'язком працедавця є зареєструвати у місцевому управлінні угоду про працевлаштування.
Умови треба зареєструвати в гміні.
Урядовці підраховують, що закон обійдеться державі в суму близько 60 мільйонів євро на рік, а це означає, що кожній хатній робітниці бюджет сплачуватиме 1250 євро соціальних та медичних виплат на рік. Держава сплачуватиме соціальне забезпечення іноземцям до рівня мінімальної заробітної платні, гарантованої законом Польщі, тобто близько 330 євро. Отож, чого уряд хоче досягти тим законом, продовжує речниця Міністерства праці та суспільної політики Польщі Божена Д'яби.
Ході о то, аби родиці могли годити обов'язки.
Йдеться про те, щоб обом батькам стало легше поєднувати батьківські та професійні обов'язки. Втім, це пріоритетна справа для держави. Тому з державного бюджету надаються гроші на поліпшення хатньої опіки над дітьми віком до 4 років.
Опіки над дітьми до лат 4.
Попри все інше, фахівці наголошують на тому, що фізична особа, яка хоче взяти на роботу хатню працівницю з України, має пройти багато затяжних адміністративних процедур. За статистичними даними, з країн Східної Європи приїздять на роботу в Польщу більше жінок, як чоловіків. Зокрема, над Віслою більше працює українок, хатніх робітниць, ніж чоловіків, наприклад, будівельників, які у великій кількості колись приїздили на роботу до Польщі. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
В ефірі передача «Європейська свобода» і продовжимо її повідомленням з Угорщини. Вона стала вже 10-ю європейською країною, де заперечення факту Голокосту прилюдно чи в інтернеті тягнути за собою кримінальну відповідальність і можливість ув'язнення аж на 3 роки. Втім, ухвала угорських парламентарів у цьому питанні і близько не відзначалась одностайністю. З подробицями кореспондент Радіо Свобода в Будапешті Василь Плоскіна.
Попри той факт, що під час Другої світової війни до нацистських концтаборів владний тоді режим Ференца Салаші, визнаного пізніше воєнним злочинцем, відправив близько 600 тисяч угорських євреїв, нині парламентські партії так і не змогли консолідуватися щодо того, які прикінцеві положення повинна вміщувати нова кримінальна стаття про покару осіб, котрі заперечують Голокост. Трактування соціалістів та вільних демократів, що мають більшість у парламенті, суттєво відрізняються від консерваторів. І саме навпаки, остаточна редакція закону аж ніяк не влаштовує правих. До того ж, мають чимало зауважень до щойно ухваленого нормативного акту і правозахисники. Єва Шимон, юрист спілки «Суспільство за свободу», каже, що їй не зрозуміло, кого за цим законом насправді вважати жертвою Голокосту.
Цікаво, чи жертвою Голокосту є той, хто під фальшивим документом живе собі десь у Будапешті, а чи вважати такими нащадків другого і третього покоління жертв єврейського геноциду в Угорщині.
З іншого боку, представники єврейських громадських організацій, зокрема об'єднання «Мажигіс», вважають, що закон може подіяти лише на радикальних расистів. Що ж до так званого корчемного антисемітизму, то навряд чи варто щоразу викликати на підпілих клієнтів поліцію, каже речник цієї організації. Один із ініціаторів ухвали нового закону, соціаліст Отілло Мештергазі, переконаний, що президент країни Ласло Шойом неодмінно підпише закон.
Угорщина була єдиною країною регіону, де не карали за заперечення Голокосту силою закону. Якщо в інших державах Євросоюзу це не становило проблеми, то, безперечно, і в нас цього не буде.
Зазначив Атілла Мештергазі. А що не влаштовує в новому законі опонентів соціалістів та лібералів Фідес, консервативну партію Угорщини? Керівник парламентської фракції Союзу молодих демократів, так перекладається українською угорське скорочення Фідес, Роберт Рейпаші, навів такі аргументи.
Ми погоджуємося тільки частково в цьому питанні. Однак ми виступаємо проти того, що закон робить різницю між жертвами нацизму і комунізму.
Це був матеріал Василя Плоскіни, а ми в Європейській Свободі наближаємось до кінця передачі і зараз до столиці Чехії. «Один світ» – так називається міжнародний фестиваль документальних фільмів правозахисної тематики, який сьогодні відкрився у Празі. З подробицями Оксана Пеленська.
Фестиваль «Один світ», який проводить чеська правозахисна організація «Людина у скруті», відомий усім, хто займається правами людини. Цьогорічний фестиваль ламає рекорди. До журі надійшло понад 1500 стрічок. Для фестивального перегляду вибрано 101 фільм з понад 30 країн світу. Українських стрічок серед них немає. Прем'єрним фільмом фестивалю є документальна стрічка з Ірану «Дні зелених надій», яка розповідає про брутальні факти придушення людських прав в цій країні. Ще один фільм з Ірану «Жінки під покривалом» Фариди Герінеджад і Мохамеда Реза Казимі – це розповідь про тяжкі випробування, які щоденно спадають на жіночі плечі, розповідає Казимі.
Жінки розповідають про їхні страхіття, згадують своїх матерів. Вони говорять про страхітливі переживання, коли вчора дізнались, що забрали маму, як розмовляли з ними в тюрмі. А що сталося наступного дня? Її поховали? Як? Вони її забили камінням. Вони розпитують, де? Ми не можемо повірити, а де вона зараз? Це було жахливо.
Фільми за тематикою розділені до кількох категорій. Це стрічки про Іран і на екологічну тему. Фільми про виклики сучасного світу, про нетерпимість до інших за кольором шкіри, релігією чи статтю, про долю жінки і про дорогу до свободи. За традицією на фестивалі буде проведено вечір Куби і низка інших тематичних акцій. Після фестивалю фільми можна буде позичити і показати в школі, клубі чи навіть вдома друзям. Умова одна – показ безкоштовний. Про це Радіо Свобода розповів речник фестивалю Філіп Шебек.
Головною новинкою летошнього іж 12-го рочнику міжнародного фестивалю.
Головною новинкою цьогорічного фестивалю є його основне гасло. А як ти знайдеш своїх глядачів? Це наша спеціальна програма, якою ми прагнемо залучити глядачів, популяризувати далі фільми правозахисної тематики. Минулих роках озивались глядачі, що хотіли показати фестивальні фільми далі своїх знайомих. Тоді ми не могли це бажання задовільнити. Цього року 20 найпопулярніших стрічок ми зможемо розмножити і розіслати усім бажаючим. Покажіть їх у клубах чи кав'ярнях, чи вдома у вітальні. Лише за однієї умови – забороняється продавати вхідні квитки.
Єдина подмінка є, що не смі вибирати вступне.
Сказав речник фестивалю моїй колезі Оксані Пеленській. І це все сьогодні в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Янукович підписав зміни до закону про регламент Верховної Ради, відповідно до яких парламентську коаліцію формують як фракції, так і окремі депутати. Янукович вкотре наголосив на важливості якнайшвидшого формування парламентської більшості та дієздатного уряду. Керівник фракції «Нунс» Микола Мартиненко заявив сьогодні після зустрічі з президентом.
На сьогодні у нас немає рішення фракції стосовно входження в коаліцію. Якщо буде створена коаліція, то ми будемо в опозиції. Як ми будемо працювати в опозиції? На наших ідеологічних засадах будемо захищати ті інтереси наших виборців, які голосували на нас, за нас у 2007 році. Будемо діяти проти влади там, де вона буде працювати неефективно.
Мартиненко Нунс. Блок Юлії Тимошенко оголосить про перехід в опозицію одразу після призначення нового кабінету міністрів України, повідомив заступник лідера фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Ми переходимо в опозицію і створюємо уряд майбутнього. Не опозиційний, там тіньовий, це у них тіньовий, а у нас буде уряд майбутнього.
Кожем'якін БЮТ. Екс-президент Віктор Ющенко стурбований тим, що у парламенті може бути створена неконституційна більшість. Якщо Янукович піде такою дорогою, я звернуся до нації про непокору, заявив Ющенко у Львові. Колишній співдоповідач моніторингового комітету ПАРЄ по Україні, данський політик Ганне Северінсен, стурбована рішенням українського парламенту змінити правила формування коаліції. Несправедливо міняти правила посеред політичної гри, йдеться в заяві Северінсен. Віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден під час поїздки на Близький Схід заявив, що рішення Ізраїлю розширити єврейські поселення у Східному Єрусалимі наносять шкоду відновленню взаємної довіри у мирному процесі. Виступаючи після переговорів у Рамалі на західному березі Йордана з главою палестинської автономії Махмудом Аббасом, Байден підкреслив, що палестинці мають мати життєздатну незалежну державу на відповідній території. У вівторок Ізраїль оголосив про будівництво ще 1600 будинків у Східному Єрусалимі. Палестинські лідери, які днями погодились на непрямі переговори з Ізраїлем, заявили, що це рішення ставить під великий сумнів увесь мирний процес. Європарламент засудив утиски польської меншини в Білорусі. В ухваленні на сесії в Страсбурзі резолюції висловлена серйозна стурбованість у зв'язку з недавніми порушеннями прав людини у Білорусі. У документі також міститься заклик повернути союзові поляків у Білорусі, відібрану у нього в лютому цього року нерухомість. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
10 березня, середа, свобода сьогодні. Я, Людмила Ванник, проведу з вами наступні півгодини. Вітаю всіх слухачів. Наші теми передачі – нові старі обличчя української політики. Хто чим буде займатися і як?
В будь-якому разі Сергію Гірку прийдеться відстоювати власну позицію і доносити її до людей.
Мені видається, що буде важко всім, хто працює.
Які функції має виконувати опозиція? Почуємо вашу думку.
Відстоювати інтереси України. Другої ролі в неї не може бути.
Повністю контролювати роботу уряду.
Хай займається чим хочеть. Така, як у нас, вона не треба. Ні опозиція, ні оці та Верховна Рада.
Проти чого протестують громадяни з сусідньої Росії?
Багаті багатіють, ніші нищають, де корупція тотальна, ворують всі. Скільки зараз біди, ребята?
Про це і багато-багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович. Він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося в наші мислі вбити те, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сергій Тігіпко та Арсеній Яценюк, які посіли на президентських виборах відповідно третє та четверте місця, визначаються зі своєю подальшою політичною кар'єрою. Обом президент Віктор Янукович запропонував посади в новому уряді. Сергій Тігіпко пропозицію ніби прийняв, Арсеній Яценюк навпаки вирішив піти в опозицію і створити свій тіньовий уряд. Політичні експерти вважають, що обом політикам доведеться працювати в дуже непростих умовах. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
З діаметрально протилежними наслідками закінчилися зустрічі Сергія Тігіпка та Арсенія Яценюка з президентом Віктором Януковичем. Поспілкувавшись із президентом, лідер партії «Сильна Україна» Сергій Тігіпко погодився на пропозицію стати керівником економічного блоку в уряді. Про це повідомила прес-служба президента. Проте в прес-службі Сергія Тігіпка цю інформацію Радіо Свобода не підтвердили і не спростували. На думку політолога Володимира Фесенка, така обережність зумовлена вірогідно тим, що продовжується дискусія довкола того, які повноваження будуть у Сергія Тігіпка.
Торги можуть йти навколо повноважень Тігіпка як віце-прем'єра. Взагалі очікується там чи то 6, чи то 7 віце-прем'єрів в уряді. І якщо за таких умов Тігіпка йде в уряд, то тоді дійсно він буде суто номінальною фігурою. Якщо йти в уряд, тоді треба брати достатньо влади, щоб бути реальною політичною і урядовою фігурою.
У першому турі президентських виборів Сергій Тігіпко набрав 13% голосів виборців, посівши третє місце. З огляду на це, політолог Ігор Жданов вважає, що лідеру «Сильної України» буде непросто працювати в уряді на другорядній посаді.
Для мене зрозуміло, що будуть певні конфлікти. От наскільки вони публічними будуть чи не публічними. Ну, зрозуміло, що перший якийсь період ми не будемо бачити якихось публічних конфліктів. Але я думаю, що в будь-якому разі Сергій Тігіпко прийдеться відстоювати власну позицію і доносити її до людей, якщо він хоче розраховувати на власну політичну кар'єру, незалежно від сьогоднішніх посад у уряді.
Натомість депутат наш українець, лідер фронту змін Арсеній Яценюк, після розмови з президентом заявив, що йде в опозицію і починає формувати опозиційний уряд. Він вважає, що в рамках коаліції з партією регіонів реалізувати свою передвиборчу програму йому не вдасться. В опозиційному таборі лідера фронту змін зустріли прохолодно. Заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив, що згідно з регламентом парламентську опозицію творить найбільша фракція, що не входить до складу коаліції. Ініціативу Арсенія Яценюка він назвав спробою створити кишенькову опозицію. А голова депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко каже, що залишаючись в опозиції до Віктора Януковича, очолювана ним політична сила не визнає претензії керманичів БЮТ та фронту змін на лідерство. Політолог Михайло Погребинський вважає, що і Сергій Тігіпко, і Арсеній Яценюк працюватимуть у не надто сприятливих умовах.
Мені видається, що буде важко всім, хто працює.
На думку політолога, Арсенію Яценюку працюватиметься в опозиції простіше. Проте перед Сергієм Тігіпком відкриваються кращі політичні перспективи. Зрештою, в нього залишається можливість ефектно піти з посади. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми поцікавилися думкою перехожих Києва про те, якою, на вашу думку, є основна функція опозиції. І ось які думки почули у відповідь.
Вистоювати інтереси України. Другої ролі в неї не може бути, тільки інтереси України. Компромісні варіанти повинні бути вишукані. Та потрібно якось виходити з цієї ситуації.
Я вважаю, що опозиція не має бути кишеньковою, якоюсь ручною до влади. Це має бути сильне і потужне об'єднання політичних сил. Не має вказувати владі на якісь неправильні, неконструктивні кроки.
Повністю контролювати роботу уряду. І доводили до людей, що так і так. І знаходить якийсь компроміс, обов'язково. І ті для людей, ми їх вибирали, депутатів всіх,
інших.
Хай займається чим хочуть. Така, як у нас, вона не треба. Ні опозиція, ні оці та Верховна Рада. А треба щось нових, яких, щоб щось робили, не тільки свої інтереси захищали.
Критикувати уряд, Верховну Раду, президента, якщо вони неправильно роблять щось. В цьому все й заключається, то щоб вони робили так, як треба, щоб людям гарно жилося.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Уже цієї п'ятниці може відбутися позачергова сесія Верховної Ради Криму. Там планується переобрати чинне керівництво парламенту та уряд автономії. Про це в Сімферополі заявив новий лідер кримських регіоналів Володимир Константинов. Інший кримський депутат, один з лідерів партії «Союз» Володимир Кличніков, підтвердив, що опозиції вдалося зібрати достатньо для скликання депутатських голосів. Детальніше про політичні пертурбації на кримському владному олімпі зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він на прямому телефонному зв'язку. Я вітаю вас, Володимире. Отже, чи відомо, скільки депутатів підтримує взагалі пропозицію змінити спікера і прем'єра у автономії?
Доброго вечора. За словами вже згаданого Володимира Кличнікова, станом на сьогоднішній ранок 52 депутати зі 100 за списком підписалися під вимогою про скликання позачергової сесії з питанням про відставку голови Верховної Ради і Ради міністрів АРК. Тепер спікер протягом 10 днів має призначити дату сесії, а парламентська газета «Кримське Ізвістя» за 2 доби до цієї дати має опублікувати відповідне розпорядження спікера. Судячи з того, що на офіційному сайті кримського парламенту досі його немає, позачергове засідання сесії раніше понеділка таки не відбудеться. Але, як кажуть багато місцевих депутатів, щоб реально провести кадрові зміни, зокрема звільнення Анатолія Гриценка, потрібне особисте рішення Віктора Януковича, верніше його особиста команда. Поки що ж підписалися під вимогою скликання сесії всі союзівці, рускоблоківці, комуністи, члени блоку Куницина і лише частина регіоналів. Людмила?
Володимире, а чи є інформація про можливі кадрові пропозиції? Ось відомо, що на крісло спікера претендує новий лідер кримської організації партії регіонів Володимир Константинов. А хто ж може стати прем'єр-міністром автономії?
Справді, на посаду спікера єдиним претендентом є Володимир Константинов. Він, до речі, за вклад у створення української гімназії Сімферополя є її почесним гімназистом. Це фактично єдина якась згадка про його публічну діяльність. Можливі зміни і в президії кримського парламенту, звідки, як очікується, звільнять представників блоку Юлії Тимошенко. Нещодавно вони потрапили туди, коли стався розкол в фракції за Януковича, і звідти були звільнені, з президії, вірніше, були звільнені представники російського блоку. А от на крісло прем'єра претендує щонайменше 2 особи. Це нинішній глава адміністрації Севастополя, креатура бізнесмена Фірташа Сергій Куницин, який уже 2 обіймав цю посаду, і висуванець Донецьких, колишній керівник Кримської і Макіївської міліції Анатолій Могильов. Кандидатура останнього також розглядається на посаду представника президента в Криму. Втім, це крісло також може посісти і нинішній спікер Анатолій Гриценко. Якщо погодиться на відставку, як відзначають місцеві оглядачі, хто б яку посаду не отримав, зараз спостерігається серйозне посилення впливу Донецьких. І з відходом Анатолія Гриценка цей вплив зростатиме. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку був Володимир Притула, який розповідав про кримські політичні перестановки. З вами «Свобода сьогодні» і в нас міжнародні теми. Пенза стала останнім із 15 російських міст, де останнім часом пройшли тисячні демонстрації і мітинги протестів росіян, котрі виступили проти низької зарплати, зростання цін та нездалої місцевої влади. Чи дійсно ці протести можуть потрясти політичну систему Росії і викликати якісь кардинальні політичні зміни? Дізнавався Василь Зілгалов.
Радіо «Свобода» записало реакцію однієї з учасниць 2000-го мітингу в Пензі 7 березня. Це Тетяна, 50-річна вчителька дошкільнят, яка мусить тепер платити до 5 тисяч рублів, майже 170 доларів, у місяць за газ, воду та електроенергію. Після цього Тетяні залишається з її платні лише трохи більше 2 тисяч рублів, це десь 80 долярів, щоб годувати своїх 2 дітей-підлітків, чоловіка-інваліда, котрий не може працювати. Тетяна каже, радіо «Свобода».
У мене
Я перебуваю в якійсь безнадії, яку вже терпіти неможливо. І для того, щоб хоча б щось треба зробити, я й вийшла на цей мітинг. Я побачила тут, що люди вже доведені до відчаю.
Подібні мітинги і демонстрації відбувалися в останні місяці в Самарі, Іркутську, Архангельську. Особливо масштабний протест мав місце наприкінці січня в Калінінграді, де на вулиці вийшло до 10 тисяч людей. І протести ці не обмежилися транспарантами, але й відкритою критикою влади на мітингах, де лунала критика уряду Володимира Путіна та його попередньої діяльності упродовж 10 років. Під час свого концерту минулої неділі у Москві добре відомий рок-співак з Петербурга Юрій Шевчук також пройшовся по корупції та безкарності влади, котра є жорстокою до своїх громадян.
Багаті багатіють, злидарі стають ще більш злиденними. Корупція масова, крадуть усі. Система вибудувала у нас зараз в країні жорстоку, звірячу, нелюдську владу. Народ мордується не лише у в'язницях і таборах, а й у дитячих будинках, лікарнях. Скільки зараз біди, друзі мої?
Скільки зараз біди, ребята?
Але експерти кажуть, що протести не несуть загрози політичній системі Росії. Так відомий російський політичний аналітик Дмитро Орєшкін каже, що народ невдоволений наслідками економічної кризи, безробіттям, цінами, падінням рівня життя. Орєшкін також зауважує, що російська влада дозволяє ці мітинги і не застосовує проти учасників соціальних протестів силу. Так, президент Дмитро Медведєв навіть звільнив кількох чільників місцевої влади в Калінінграді, але більшість аналітиків одностайні у тому, що ці протести не несуть жодної реальної загрози російській владі. Аналітики наголошують, що Медведєв і його наставник Володимир Путін залишаються надзвичайно популярними у себе в країні, не дивлячись на деякий спад в опитуваннях через кризу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому євродепутати не можуть порозумітися щодо ролі Європи у світі.
Дебати у парламенті показали, що реформа європейських інституцій ще не до кінця розмежувала відповідальність між країнами-членами ЄС та центральними керівними органами.
Чому львівські підприємці не вірять в антикорупційні закони?
Цей закон однозначно спрямований виключно на знищення або на можливість його знищення чи можливість маніпуляцій середнім класом, класом бізнесу.
Гоголівську премію вручили в Україні російськомовним письменникам. А чи є подібна премія в Росії для українськомовних письменників?
Я думаю, що є якісь определені перекоси.
Я думаю, це певний перекос у братерських стосунках. Це неправильно, що немає такої премії, адже в Росії є письменники, які пишуть або хотіли б писати українською мовою.
Про це і більше далі, а по закінченні нашої передачі «Ваша свобода».
Інформаційні агентства з посиланням на депутатів з партії регіонів інформують про те, що під угодою про створення коаліції є вже понад 230 підписів народних депутатів. З іншого боку, з НУНСу та АБЮТ звучать заяви про ту чи іншу опозицію. Скільки опозицій може бути у парламенті і хто ж таки увійде до провладної коаліції? Про це говоритимемо з народним депутатом України Анатолієм Гриценком, фракція «Наша Україна – Народна самооборона».
В ході розмови з Миколою Заровим сказав йому, що партія регіонів перейшла вже межу незворотності, і тому ця зустріч запізніла. Я припускаю, що якби він провів таку зустріч тижнів два тому, то можна було б згуртувати і створити спільну коаліцію партії регіонів, фракція НУНС і, можливо, блок ЛТНА.
Повтор передачі «Ваша свобода» на цій же хвилі через 13 хвилин. А ми з вами зараз поговоримо про те, яку роль має відігравати об'єднана Європа у світі. На цю тему сперечаються європарламентарі. Новий шеф зовнішньої політики ЄС Кетрін Ештон наполягає, що Європейський Союз спроможний досягти високих результатів у зовнішній політиці тільки тоді, коли докладає до цього всіх зусиль. Але не все так просто. Марія Щур про те, що ж є каменем спотикання у порозумінні європейських чільників.
Після реформи європейських інституцій від керівних органів ЄС очікували більшої активності і рішучості. Але перший виступ у Європарламенті нового уповноваженого у закордонних справах Кетрін Ештон не приніс бажаної чіткості у розумінні того, як ЄС досягатиме своїх цілей у зовнішній політиці, наприклад, щодо Сполучених Штатів чи Росії. Кетрін Ештон заявила, що головним пріоритетом ЄС буде полагодження справ у найближчому сусідстві.
First,
To ensure greater stability and security in our neighborhood.
По-перше, ми хочемо забезпечити більшу стабільність і безпеку завдяки підтримці політичних та економічних реформ. По-друге, ми маємо зайнятися викликами світової безпеці, для вирішення яких потрібні всеохоплюючі стратегії, міцні міжнародні організації та верховенство права. І по-третє, потрібно збудувати мережу стратегічних стосунків з ключовими країнами та організаціями, тому що проблеми, які постали перед нами, не вирішуються в односторонньому порядку. В основі всього цього лежить одна проста правда. Для того, щоб захистити наші інтереси і пропагувати наші цінності, ми повинні бути активними за кордоном.
На думку координатора закордонної політики ЄС, пріоритет, що надається сусіднім регіонам, є ціллю важливою самою по собі. Але у майбутньому її досягнення може стати ключовим моментом для того, щоб Європейський Союз досягнув вищих цілей у світі. У цьому зв'язку вона згадала і Україну, яку вона відвідала нещодавно під час інавгурації президента Віктора Януковича. Кетрін Аштон наголосила, що поглиблення зв'язків з Україною буде значною частиною нової зовнішньої політики ЄС. Велику увагу вона присвятила Грузії та тому, яку роль відіграв Європейський Союз у вирішенні короткого, але кривавого конфлікту цієї країни з Росією. За словами Аштон, ЄС продемонстрував, чого ми можемо досягти, коли ми мобілізуємо усі наші ресурси. Проте дебати у парламенті показали, що реформа європейських інституцій ще не до кінця розмежувала відповідальність між країнами-членами ЄС та центральними керівними органами. А це, на думку скептиків, може призвести до того, що зовнішня політика ЄС залишиться такою ж слабкою і непослідовною, якою вона була досі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ми знову повертаємося до України. Сьогодні Верховна Рада вдруге перенесла з 1 квітня на 1 січня наступного року термін набуття чинності антикорупційних законів. Водночас львівські підприємці називають цей закон абсурдним і просять його змінити, адже, на їхню думку, закон передбачає не боротьбу з корупцією в державі, зокрема серед державних службовців, а нищення малого і середнього бізнесу. Галина Терещук із подробицями зі Львова.
Торік у червні Верховна Рада ухвалила три закони з протидії корупції. Законопроекти пройшли експертизу європейських фахівців і мали створити механізми для боротьби з хабарниками. Однак, детально ознайомившись із антикорупційними законами, львівські юристи і підприємці заявляють, насправді постраждають сотні тисяч звичайних людей-підприємців, які виживають завдяки своїй праці, а не народні депутати і високі посадовці. Згідно антикорупційних законів, кожен дрібний підприємець, який окрім основної діяльності офіційно працює на іншій роботі, перетворюється на корупціонера. Якщо львівський підприємець Ярослав Музичко є співзасновником фірми і водночас її директором, то він уже корупціонер.
Цей закон однозначно спрямований виключно на знищення або на можливість його знищення чи можливість маніпуляції середнім класом, класом бізнесу, котрий практично може становити якусь певну загрозу тим силам, котрі протягнули цей закон у парламент.
Відповідно, науковець не може обіймати посаду завкафедри чи заступника декана чи декана, а менеджер не може бути акціонером, учасником товариства. Якщо хтось комусь пообіцяв хабар, то вже корупціонер. Усі ці люди увійдуть в єдиний реєстр корупціонерів, не матимуть права обиратися і претендувати на державну посаду. Кандидат юридичних наук Оксана Жолнович каже, що пакет антикорупційних законів порушує право на працю, приватність, припускає, що коли депутати ухвалювали цей закон, ймовірно, навіть з ним не ознайомилися.
А який смисл, яка різниця, як я виконую ту чи іншу діяльність? Чи я поряд з тим є самостійним суб'єктом підприємницької діяльності, чи я це в структурах, структурі якоїсь фірми виконує ту свою роботу, чому мої якісь інші права і обов'язки мають від того потерпати?
Новий український закон призведе до знищення підприємницької діяльності, переходу його в тіньову економіку, переконаний підприємець Олександр Алексєєв.
Підприємець знає, коли любе питання керівника чи міській раді, чи адміністрації, любі державні структури, ти приходиш до чиновника, на тебе дивляться, ніби ти мішок з грошима. Це закон, перш за все, треба спрямований на протизаконні дії чиновника, ну не бізнесу.
Львівські бізнесмени опрацюють проект змін до антикорупційних законів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Чи знаєте ви, що Україні бракує картоплі, а якість наявної бажає кращого? Це стверджують принаймні деякі експерти. Наслідком картопляного дефіциту є нарощування імпорту. За повідомленням деяких ЗМІ, овоч везуть навіть із Африки. У Мінагропромі інформацію про дефіцит спростовують. Чи ж є проблемою для України нестача картоплі? Це питання з'ясовував Олександр Лащенко.
В Україні не стали вирощувати менше земляних яблук, інформує Державний комітет статистики. За його даними, торік загалом зібрали 19 мільйонів 700 тисяч тонн картоплі. Це майже на 200 тонн більше, ніж позаторік. Картопля в Україні є, а її імпорт не зростає, а зменшується. У цьому переконує перший заступник міністра аграрної політики України Іван Демчак. За його даними, у січні минулого року завезли 208 тонн закордонної бульби, а цього року імпортували 10 тонн. Водночас пан Демчак визнає існування проблем на внутрішньому картопляному ринку. Основне їхнє джерело – холодна і багата на сніг зима.
Святкування людей, плюс морози, плюс сніги, та і все це. Картоплі вирощено, нормальний врожай. Нас взагалі картоплі надлишок. Люди худобу її, свині годують.
Картоплю вирощувати в Україні стало невигідно, тому й доводиться купувати заморську бульбу, зазначає зі свого боку колишній міністр аграрної політики України, нині депутат від партії регіонів Сергій Рижук. Причому імпортована картопля неякісна і дорожча.
От і все. Значить, картоплі невигідно вирощувати ніде, крім як у себе на присадибній ділянці. Націю гробиво паршиві харчами заморськими. У нас 9 областей, які раніше цим займалися, сьогодні заросли кущами, хвощами і бур'янами. Ви візьміть Чернігівську область, Житомирська область, Волинська область.
В основному картоплю вирощують в Україні фермерські господарства, але без імпортної картоплі була б нестача бульби, визнає Ярослав Кардаш, перший віце-президент Асоціації фермерів та приватних землевласників України. Водночас він констатує, що якість картоплі, вирощеної в Україні, могла бути кращою.
Не найкращі умови для зберігання, з одного боку. З другого боку, найкращі умови для розвитку хвороб і бактеріальних, іншої природи вірусної. Дощі, зливи, і доволі мокре літо причинило до вимикання в якихось місцях, якимось пошкодження картоплі хворобами, фітофторою, гниллю, бурою і так далі.
Щороку українці споживають 6 мільйонів тонн картоплі. Середня її врожайність близько 100 центнерів з гектара. Для порівняння, лідери за цим показником США, Нова Зеландія, європейські країни збирають у середньому по 400 центнерів з гектара. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І від їжі до їжі духовної. Національна спілка письменників України втретє поспіль нагороджує Гоголівською премією митцям, які пишуть російською мовою. Ця премія вручається одразу за Шевченківською 10 березня. Цьогорічним лауреатом став одеський драматург Олександр Мардань. На церемонії побувала Ірина Штогрин, і від неї ми дізнаємося усі подробиці.
У великій залі ошатного будинку спілки письменників України на вулиці Банковій зібралося невелике товариство – організатори, спонсори, кілька журналістів. Анатолій Крим, секретар спілки письменників, наголосив, що цьогорічний лауреат Олександр Мардань отримує Гоголівську премію не лише як драматург, а ще як один із організаторів міжнародного театрального фестивалю «Одеські зустрічі». Спектаклі за п'єсами Марданя зараз ідуть у 47 містах 10 країн. У Києві, зокрема, їх поставили у театрі «На лівому березі», «Браво» та «Молодому». Засновниками Гоголівської премії є Національна спілка письменників України і літературний російськомовний журнал «Радуга». Лауреатів нагороджують дипломом, медаллю із зображенням Миколи Гоголя та грошовою премією, що дорівнює 2000 доларів США. Як пояснив Анатолій Крим, премію ініціювали, щоб не полишити поза увагою українських російськомовних письменників.
В спілці письменників нашій 1800 чоловік, із них 400 пишуть російською мовою. Все-таки великий такий закін, тому щоб їх підтримати, коли пішло становлення, боротьба за українську мову, за єдину державну мову, якось російські письменники залишились на обочині. І ми все-таки вирішили, що має бути і така премія.
Що ж стосується письменників, які пишуть мовами інших національностей, то, за словами Анатолія Крима, поки що подібної премії для них в Україні немає. Але це питання на часі.
Є така потреба. Просто ми не хотіли, знаєте, виділяти по національним якихось групам. Все-таки в нас є і румуномовні письменники на Буковині, і є гагаузи, і є дуже потужна організація кримсько-татарських письменників в Криму.
Немає і в Росії премії для письменників, які пишуть українською. А мала б бути, вважає цьогорічний лауреат Гоголівської премії Олександр Мардань.
Я думаю, що є некі определені перекоси.
Я думаю, це певний перекос у братерських стосунках. Це неправильно, що немає такої премії, адже в Росії є письменники, які пишуть або хотіли б писати українською мовою. І, звісно, було б чудово, щоб ці премії дзеркально відображалися. Хоча в Україні відсоток російськомовних людей значно більше, аніж відсоток україномовних у Росії. Однак це зовсім не означає, що не повинно бути такої премії, такої уваги і такої поваги.
Не повинно бути внимання, не повинно бути цього уваження.
Вияв поваги у вигляді Гоголівської премії в Україні у попередні роки отримали за російськомовні твори письменники Етері Басарія та Юрій Репчинський. Ірина Штогрин, Радіо Свобода, Київ.
Після розповіді про премію Гоголя співає гурт «Гоголь Борделло», а я, Людмила Ванник, дякую вам за увагу і бажаю гарного вечора зі свободою.